Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Vreme muzike ovog puta posvećujemo jednom od najvećih pijanista 20. veka, koji je svoj umetnički moto pokušao da sažme u dva naoko kontradiktorna prideva, logičan i strasten. Uz umetnost interpretacije Aleksisa Weissenberga, narednih 50-ak minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Kako je užasna ideja da bi neko mogao da pomisli šta je jedan kompozitor pokušao da kaže ili kako bi njegovu muziku trebalo svirati. Ovaj stav koji umetnost interpretacije uz primetnu dozu melanholije svodi isključivo na duboko lični čin, Aleksis Weissenberg izrekao je nakon više od 5 decenija pijanističke karijere i bar 3 decenije karijere pedagoga. Rad je jedan od najvažnijih elemenata u mom životu, izjavio je istom prilikom ovaj umetnik kome smo posvetili današnje vreme muzike. To je suštinska i konstantna odlika mog centralnog nervnog sistema, kičma moje karijere i put ka svemu što me interesovalo. Pored toga što se iz ove konstatacije ne naslućuje ni trunka zanesenosti, kao i pored toga što je poznato da je Weissenbergov metod rada, koji najčešće traje dugi niz godina, poznavaoci njegove biografije skloni su da tvrde da bi životna priča ovog pijanista je mogla da bude idealna podloga za film o nekom umetniku čija je sudbina vezana uz klasičnu muziku. Zamah toj tvrdnji dao je i sam Weissenberg u jednom kraćem autobiografskom tekstu pisanom jula 1991. godine u kome je zabeležio malo poznate detalje svoje biografije, sećanja na detinjstvo i ranu mladost. Upravo kroz fragmente tog teksta pokušat ćemo danas da osvetlimo osobenu ličnost ovog umetnika. Život jednog interpretatora je život u kome je izbor najvažniji element, život u kome je najvažniji napor da se napreduje, usavršava, pojednostavi, revidira, ponovo nauči, reinterpretira, tvrdi Weissenberg na početku. To večito stremljenje je ono jedino koje daje smisao viziji koja uvek izmiče. Upoznao sam svu rutinu dobro poznatu mojim kolegama, mnoge strahove i zahteve koje postavlja građenje karijere, sumnje i radosti koji proističu iz neizbežnog konflikta između instinkta i majstorstva, monotonog života sa koferima koje selite po koncertnim salama, ali takođe i iznad svega oni nekoliko čudesnih trenutaka komunikacije, onu magičnu i nisačim uporedivu razmenu između umetnika i publike, između dirigenta i soliste, između jedne i druge osetljive duše. Koreni tih za Weisenberga najdragocenijih trenutaka karijere jednog umetnika daju se naslutiti upravo u ovom autobiografskom tekstu. Vratit ćemo mu se nakon što čujemo Alemandu iz klavirske partite broj 4 u D-duru Johana Sebastiana Baha, čijom smo kurantom započeli današnje vreme muzike.
Thank you.
Okosnicu repertoara Aleksisa Weissenberga čine osobena tumačenja dela Johana Sebastiana Baha, na koje je u njegovoj ranoj mladosti veliki uticaj izvršila čembaliskinja Vanda Landowska, no čini se suštinski uticaj na Weissenbergovo poimanje muzike izvršila njegova majka, o čemu ovaj umetnik svedoči u autobiografskom tekstu čiji trag sledim u današnjem vremenu muzike. Rođen sam u Sofiji 27. jula 1929. godine, beleži Suvo na samom početku teksta ovaj pijanista. Kao sin jedinac delio sam radost muziciranja sa majkom slušajući koncerte i snimke sa radija. Zvao sam ih radijski sat. Pre Prvog svjetskog rata moja majka je sa bratom i sestrom studirala muziku i klavir na Bečkom konzervatorijumu. Vrativši se u Sofiju, njih troje su sa sobom doneli divnu naviku zajedničkog muziciranja, sviranja s lista mnogih dela kamerne muzike i više nego dobrodošle posete umetnika kojima je trebala pratnja, kraći smeštaj, kafa, veliki komad nezaboravnog čokoladnog kolača ili najčešće sve ovo zajedno. Mora da mi je bilo 4 ili 5, nastavlja Weissenberg, kada je majka odlučila da me posadi uza sebe na klavirsku stolicu svakog dana po pola sata nakon povratka iz obdaništa. Postavka ruku, pokretljivost globova, kontakt s klavijaturom i iznad svega zvuk, kontrola tempa, usavršavanje tehnike, legato, staccato, sve to odvijalo se uz frustrirajuću udaljenost mesinganih poluga pedala. Ali razmišljajući danas sa pozicije pedagoga, shvatam da je moja majka bila inicijator, moj prvi profesor. Najlepše uspomene na nju zauvek su vezane uz ove trenutke, intenzitet sa kojima je slušala, ljubav koja je u tom trenutcima blistala iz njenih mirnih očiju. Bili su ovo Vrtovi pod kišom iz ciklusa Estampe Claude Debussy-a. Čuli ste ih u interpretaciji Aleksisa Weissenberga, pijaniste kome smo posvetili današnje vreme muzike. Nakon prvih časova klavira koje mu je davala majka, Weisenberga je kraće vreme podučavao doktor Ben Sousa, poznati sofijski zubar koji je posećen njegovog pijaniste, je mnogo više uživao da svira klavir nego da vadi zube. No, nedugo potom, neko iz porodice dosetio se da dečaka koji je pokazivao veliki talenat odvede kod Panča Vladigerova, vodećeg bugarskog kompozitora tog vremena. Vladigerov se odmah prihvatio podučavanja malog Aleksisa, koji je 5 decenija kasnije, sećajući se detinjstva i mladosti, zapisao svom profesoru sledeće reči. On je bio intuitivan, fleksibilan profesor koji je u učenicima razvio svest o tome da je temperament više oruđe nego začin. Ono što se danas naziva master class u to vreme nije uživalo popularnost, ali je Vladigerov bio siguran da je za nas izuzetno važno da upoznamo što više velikih umetnika od kojih je većina dolazila kod njega kući. Prvi veliki umetnik koga sam slušao uživo bio je Dino Lipati. Vladigerov mi je organizovao i prvi recital. Imao sam tada 11 godina. Bilo je to i prvi put da sam izašao na podijum. Dopalo mi se. Ako se dobro sećam, svirao sam 3 Bachove invencije, nekoliko komada iz Schumannovog albuma za mlade, Beethovenov kapriču i jednu etidu u G-duru koju sam sam komponovao i u posljednjem trenutku je transponovao u S-dur, jer sam bio ubeđen da tako zvuči mnogo bolje. Bila je to 1941. godina. Bugarska je bila uvučena u rat, a sa njim i antisemitizam i deportacije, nastavlja Weisenberg. Mada je bilo teško objasniti jednom detetu zašto je neophodno bežati, majka i ja smo bez oca pokušali da prebegnemo u Tursku. Uz lažna dokumenta sa malom torbom, velikom kartonskom kutijom, nekoliko sendviča i jednim imaginarnim klavirom koji se pojavljivao svaki put kad bih zatvorio oči, i jednom starom harmonikom koju mi je nekoliko godina ranije poklonila jedna bogata tetka i naravno originalnom partiturom transponovane etide. Na granici je odmah otkriveno da je naša viza za Istanbul lažna kao i diplomatski papiri koje smo nosili sa sobom. Nakon dvosatnog ispitivanja majku i mene odveli su u improvizovani koncentracioni logor namenjen većinom onima koji su ilegalno pokušali da pređu granicu. Najverovatnije završna destinacija bila je u Poljskoj. Ovaj logor u kome smo proveli 3 meseca, nastavlja Weisenberg, nije se razlikovao od drugih logora osim što ovde makar nije bilo mučenja ni ubijenja. Samo su 3 elementa ostala nepromenjena u mom sećanju – tišina, pevanje i plakanje. Jedan nemački oficir koji je bio nadležan za našu baraku igrom slučaja izuzetno je voleo muziku. Sudbina zaista ima neobične puteve koji ponekad mogu da proizvedu prava čuda, konstatuje Weisenberg. Neočekivanu sreću za majku i mene donela je moja draga stara harmonika. Nemački oficir je voleo Schuberta. Dozvoljavao mi je da sviram kasno popodne i s vremena na vreme dolazio da me sluša. Sećam ga se kako je sedeo u uglu sasvim sam, kamenog lica, bez ikakvog izraza, iznenada ustajao i ostavljao nas na isti uznemirujući način na koji bi dolazio. Jednog haotičnog dana ta isti oficir odlučio je da dođe po mamu i mene, u žurbi nas izvede iz logora, odvede na stanicu, ubaci kroz vrata naše stvari koje su još uvijek bile spakovane u istoj kartonskoj kutiji, harmoniku bukvalno ubaci kroz prozor vagona, poželi nam sreću i nestane. Ta moć muzike da preskoči čak i ogradu koncentracionog logora, da se naslutiti iz Weisenbergove interpretacije Chopinovog nokturna u E-duru, opus 62, broj 2. Današnje vreme muzike posvetili smo pijanisti Aleksisu Weissenbergu. U njegovoj interpretaciji upravo ste čuli nokturnu u E-duru opus 62 broj 2 Frederika Chopina. U kraćem autobiografskom tekstu, u kojem je 1991. godine zabeležio sećanje na detinjstvo i ranu mladost, Weissenberg je opisao i dane nakon uspešnog bega iz koncentracionog logora i prelaska iz Bugarske u Tursku. U Istanbulu, u koji se najpre uputio sa majkom, sa suprugom je živao njegov ujak Feri. Iako je ponovno okupljanje porodice bilo nabijeno emocijama, priznaje Weissenberg, ja sam samo pozdravljao ujaka i ujnu i utrčao u muzičku sobu u kojoj je stajao klavir koji nisam dodirnuo mesecima. Tokom dana u kojima smo čekali da dobijemo legalne papire, majka odlučila da bi bilo pametno da nastavim sa časovima klavira. Odlučili smo se za gospodina Zomera, kojeg su nam preporučili sa velikim entuzijazmom. Moram priznati da nije bio pedagog od velikog poverenja jer je svirao prilično trapavo, ali zato bio veliki ekspert kada su u pitanju žene. Konačno, nastavlja Weissenberg, stigli su i naši pasoši i tranzitne vize za Palestinu. Nakon putovanja vozom za Bejrut, koje je organizovao Crveni krst, krenuli smo taksijem za Haifu. Sećam se da je celog tog putovanja kiša lila kao iz kabla. Padalo je kao što još samo pada u filmovima u kojima treba prikazati biblijski potop. Bilo je to ratno vreme kada nije bila dozvoljena nikakva privatna komunikacija. Bilo je nemoguće doznati nečiji broj telefona ili adresu stana. Sve što smo znali jeste da je mamina mlađa sestra Fini, koja je emigrirala u Palestinu neposredno pred izbijanje rata, nakon nekoliko neuspelih pokušaja da pronađe posao, zajedno sa mužem iznajmila bar u predgrađu Haife. Prve noći kad smo stigli, majka odlučila da umesto u potragu za hotelom krenemo na riblju pijacu, oko koje je bila koncentrisana većina barova koji su radili do kasno u noć. Prvi bar je bio relativno prazan i, kao i većina narednih, osjećao se na dim, pivo, ribu i urin. Posetioci su bili uobičajena mešavina mornara, ribara i prostitutki. Naredna dva bara izgledala su slično, mada dupke puni i bučni. Četvrti je zatvoren neposredno pre našeg dolaska. Prilazili smo petom kada se moja majka na jednom demoralisala, rekla da je umorna i odlučila da potraži neku hotelsku sobu da prespavamo. Ugledao sam još jedan bar koji je zaudarao gore od prethodnih. Neko je negde u dnu svirao popularne džez melodije na neizrecivo starom klaviru. Nešto, možda intuicija, možda neki zvuk, najedanput mi je poput bola zaparalo srce. Okrenuo sam se, utrčao u bar i prepoznao svoju tetku s leđa. Ista delikatna ramena, isti divni vrat, isto aristokratsko držanje, samo što je crnu kosu prefarbala u plavo. Vođena istim instinktom, i ona je iznenada prestala da svira, okrenula se i počela da vrišti od sreće čime je ugledala. Thank you. Dve sonate Domenika Scarlatti u F-molu F-duru čuli ste u interpretaciji pijaniste Aleksisa Weissenberga, čije autobiografske beleške sa sećanjima na detinjstvo i mladost pratimo u današnjem vremenu muzike. Nakon jednogodišnjeg boravka u Haifi, Weissenberg se ratne 1943. godine sa majkom preselio u Jerusalim zbog, kako sam navodi, visoke reputacije tamošnje muzičke akademije. Profesor Schroeder, sledbenik Schnabela, bio je neprikosnoveni autoritet za nemački repertoar, beleži dalje Weissenberg. Svi mi koji smo imali tu sreću da nas odabere za svoje učenike, mnogo mu dugujemo. Frau Hermelin, dama od klase i šarma, vodila je divnu vilu u kojoj je živelo nekoliko profesora sa akademije i besplatno boravilo nekoliko učenika sa preporukama. U jednoj od većih soba svima na raspolaganju stajao je i jedan izuzetan blitner. Majka je našla posao u putničkoj agenciji. Ubrzo nakon dolaska imao sam prvi nastup sa orkestrom. Bilo mi je 14 godina i sa orkestrom Radio Jerusalima izveo sam Beethovenov treći klavirski koncert. Naredne sezone imao sam i prvu turneju po Južnoj Africi, 15 koncerata sa različitim programima recitala i 5 koncerata sa orkestrom. Nakon povratka, rad se bio tek završio. Profesor Kestenberg, visoko ocenjeni muzičar i upravnik orkestra Palestinske, a potom Izraelske filharmonije, prihvatio je da budem solista na jednom od redovnih koncerata orkestra. Dobio sam ugovor za naredne 3 godine koji mi je omogućio da nastupim i na koncertu kojim je dirigovao Leonard Bernstein. Bilo je to moje prvo iskustvo saradnje sa nekim velikim dirigentom. Koncert je ponovljen 2 puta. Nakon toga odlučio sam da se preselim u Njujork. No, pre nego što sam napustio Izrael, održao sam recital na otvorenom za 1000 dece iz Deganije Alef, najstarijeg izraelskog naselja. Kao znak zahvalnosti za zadovoljstvo koje su mi pružili, ostavio sam im svoju staru i obožavanu harmoniku. Tim simbolom otpočeo sam novi život. Ovom znatno bolje poznatom poglavlju Weissenbergove karijere vratit ćemo se nakon što čujemo njegovo tumačenje stava Ruska igra i svite Petruška Igora Stravinskog. Upravo sam u New York krajem leta 1946. godine, beleži u svojim sećanjima Alexis Weissenberg. Imao sam dva pisma sa preporukama, jedno za Artura Schnabela, drugo za Vladimira Horovica, svako u po jednom džepu. I jedno i drugo pročitao sam po 15 puta. Bila su identična, a potpisao ih je maestro Kestenberg. Naveo je da su me tokom godina u Sofiji pedagoška snaga i muzički uticaj i entuzijazam Panča Vladigerova pijanistički pripremili u najboljoj pedagoškoj tradiciji. Ono što mi je hitno bilo potrebno jeste da proširim svoje obrazovanje i opštu kulturu, kao i da prođem kroz iskustvo škole umjesto privatnih časova, jedno ili dva takmičenja i da slušam što je moguće više muzike. Pohađao sam predavanja na Džulijardu, koji u to vreme bio najjača škola u Americi. Ušao sam u klasu Olge Samarov, koja je sa Rozinom Levin primala samo vrhunske talente. Pohađao sam i časove muzičke analize kod Persiketija, koji je bio izvanredan profesor, imao ekscentrične ideje kao kompozitor i originalno mislio o mnogo čemu. Vladimir Horovic je bio taj koji me je naveo da se prijavim na takmičenje Leventrit, u to vreme najuglednije takmičenje u Americi. Mislio je da će, nezavisno od rezultata, to biti dobro iskustvo, jedinstvena prilika da iskusim kako funkcionišem pod stresom. Kako je nekad teško razaznati šta su sećanja, a šta su nadanja, nastavlja Weissenberg evocirajući završne trenutke tog takmičenja koje je preokrenulo njegovu karijeru, sedeo sam iza scene pokušavajući da čujem šta više da slušam, ali je sve u mojoj glavi zvučalo konfuzno. U jednom trenutku činilo mi se da čujem glasove koji dopiru s ulice, onda da neko divno svira Chopinovu sonatu u H-molu ili je to bio Liszt. Pred očima mi se odvijao film sa flashbackovima pojedinih zvukova, pokušajima da rekapituliram šta je bilo dobro, šta loše, još uvek slušajući. Ali sada su se zvuci nekako rasipali oko mene, nešto mora da se desilo, srce mi je na trenutak preskočilo, više nisam mogao da čujem nijedan zvuk. Umi se na trenutak tako zamaglio da sam jedva čuo kako mi prilazi čovek koji me je očito prozvao nakon zvona. Kog zvona uopšte, nisam čuo zvono. Nagnuo se preko mene i prošaputao ili ga nisam dobro čuo. Upravo ste osvojili Leventrit nagradu za 1947. godinu. Mozak mi je eksplodirao trenutak pre nego što sam spustio ruke na klavijaturu i u tom trenutku sam se probudio. Pobeda na Leventritu donela je Weissenbergu prvi koncert u Carnegie Hallu sa Njujorškom filharmonijom i Georgeom Shellom. Nije se zaustavio, već je iste godine pobedio na takmičenju mladih muzičara koje organizuje Filadelfijski orkestar, što mu je omogućilo da nastupi sa Eugeneom Ormandijem. Te 1947. godine počeo je onaj deo Weissenbergove karijere koji vam je, poštovani slušalci, svakako veoma dobro poznat. No jedan detalj ostaće ipak zagonetan. 1956. godine, nakon što se preselio u Pariz i postao francuski državljanin, Weissenberg se povukao sa koncertnog podijuma i čitavu deceniju posvetio rekonstruisanju sopstvene pijanističke tehnike. Razmere misterije koje obavija takvu jednu odluku možda se najbolje daju sagledati iz jednog snimka koji je Weissenberg ostvario gotovo neposredno pre toga. Radi se o varijacijama La Ricordanza Karla Černija zabeleženim 1955. godine. Thank you. Poštovani slušalci, varijacijama La Ricordanza Karla Čerlija završili smo današnje vreme muzike posvećeno pijanisti Aleksisu Weissenbergu. U njegovoj interpretaciji slušali ste i dela Johana Sebastiana Baha, Claude Debussija, Frederika Chopina, Domenika Scarlatija i Igora Stravinskog. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam Zoran Uzelac i Ivana Komadina.